Blaðsíða 62. Gríla og leppalúði. Er börnin uxu upp og burt, elli móð þá sátu kjört. Veslings gríla og leppalúði á lífið hvorugt þeirra trúði. Uns gríla mælti mætt og rám. Það mætti reyna að hefja nám og upp í hamra hlíðarskóla háöldruð þau vermdu stóla. Í háskólan þau héldu inn er höfðu klárað öldungin, innrituð þau eru bæði í uppeldis og kennslufræði. Þórarinn Eldjárn. Umræður verkefni. 1. Hvernig litist ykkur á að hafa grílu og leppalúða sem kennara? Reynið að ímyndi ykkur þær aðstæður og segið frá. 2. Kannist þið við þennan bragarhátt? Lýsið honum og notið hugtökin endarím, einrím, karlrím, tvírím, kvenrím, erindi, ljóðstafir, stuðlar og höfuðstafur og hrynjandi. 3. Kveðskapur Þórarins einkennist oft af orðaleikjum. Finnið eins mörg dæmi það og þið getið í þessum þremur vísum.